Areena. Yksi maailman kuuluisimmista dinosauruksia esittävistä kuvista on valtavan leveä seinämaalaus. Se sijaitsee Yhdysvalloissa, Yalen yliopistossa olevassa Peabody-museossa. Löytyy muuten helposti netistä kuvahaulla, jos kiinnostuit, mutta älä nyt ihan heti mene etsimään. Seinämaalauksessa, eli muraalissa, on rinnakkain 5 eri ajanjaksoa. Jokaisen ajanjakson kohdalla on kuvattuna eläimiä niiden luontaisessa ympäristössä. Tämä seinämaalaus on häkellyttävän runsas ja monipuolinen, ja täsmää varmaan aika hyvin siihen, millaista dinosaurusten ajan luonnon yleensä ajatellaan olevan. On saniaisia ja purkautuvia tulivuoria. Onhan se vakuuttava, mutta jotain puuttuu. Yhdessä maalauksessa ei näy dinojen maailman koko kuva, sillä dinosauruksia eli kaikkialla. Mitä erilaisimmissa paikoissa? Aina dinosauruksen jalka ei tallannut saniaista tropiikissa, vaan välillä sen ympäristö muistutti ilmastoltaan, no, Suomea lokakuussa. Mä oon Emil Johansson, ja tässä Dinocastissa käännämme katseen dinosauruksista niiden ympäristöön. Vieraana on paleontologi Mikko Haaramo. Dinosaurusten aikakauden alusta, varhaistriaskaudesta, on jo tovi. 250 miljoonaa vuotta. Karttapallo oli silloin hyvin erinäköinen kuin nykyään. Oli yksi iso supermanner, jota kutsutaan nimellä Pangea, kaikki maa. Tämä jättimanner ulottui pohjoisnavalta etelänavalle. Sen ympärillä oli yksi iso valtameri. Ja jos tältä muinaiselta karttapallolta pitäisi valita yksi paikka, joka tunnetaan hyvin, niin mikä se olisi?
Kaikkein parhaiten ehkä varhaistriaskauden paikoista tunnetaan Etelä-Amerikan länsiosissa oleva Kuunlaakso, tunnetaan myös nimellä Iskikuolesto. Ja siellä on niin kuin tätä varhaistriasta ja keskitriasta niin kuin löydetty, ja sieltä tunnetaan niin kuin varsin hyvin tätä triaskauden eläimistöä.
Eläimistöä, mutta myös kasvistoa.
Kyllä, tietysti. Nämä yleensä säilyy samoissa alueilla.
Mitkä oli ne yleisimmät kasvit?
Yleisimmät kasvit oli erilaiset paljassiemeniset kasvit, eli siis nykyisten havupuit. Sukulaiset ja muut tämmöiset niin kuin havupuita muistuttavat kasvit. Ja sitten toinen hyvin yleinen ryhmä, jo tässä vaiheessa alkaa olemaan, niin kävykit, jotka vanhastaan on tunnettu nimellä käpypalmut. Mutta millä ei mitään tekemistä käpypalmojen kanssa, niiden lehti on vaan palmumainen ja niiden varsi niin on käpymäinen. Ja kävykkejä voi ostaa edelleenkin viherkasviliikkeistä ja muun muassa Japanin kävykkiä. Kykäsrevoluuttaa, niin myydään yleisesti huonekasvina. Se on aika piikkipuska.
Mutta kävykki, oliko nämä havupuut siis, muistuttiko ne yhtään sitä, mitä me nähdään nyt täällä meidän
metsissä? Aika pitkälle. Siellä oli tämmöisiä vihantamppimpia havupuita, eli semmoisia, millä oli vielä niin lehtimäiset lehdet. Meille nykyiset havupuuthan on nämä neulasmaiset lehdet, mutta näillä triaskautisilla havupuilla saattoi olla vielä täysin lehtimäiset lehdet. Ja sitten meillä alkaa olla näitä piikkipuskia juurikin, niin kuin esimerkiksi Saraukaari ja Keheimo, monet edustajat, niin on hyvinkin terävillä, melko leveillä ja lyhyillä neulasmaisilla tai oikeastaan suomumaisilla lehdillä varustettuja. Ja se suomu päättyy yleensä semmoiseen neulan terävään piikkikärkeen. Mä oon elämässäni nähnyt muutaman kerran tämmöisiä isompia taimia araukkariakkeen heivon havupuista, erityisesti Chilen araukkariasta, ja se katsoo sitä lähemmin ja toteaa, että dinosaurukset joutuu syömään apua. Siis se on todella, se on karmeen näköinen puu.
Karmeen näköinen puu.
Ja sitten kun ne, mitä yleensä me nähdään, niin on siis nuoria yksilöitä, pieniä taimia, jotka on ehkä 3-4 metriä korkeita, kun luonnontilassa se kyseinen puu kasvaa 30 metriseksi. Eli se on männyn kokoinen puu normaalisti.
Oliko tällöin jo saniaisia?
Oli. Saniaisethan on vanhempi kasviryhmä, ne on syntynyt siis ihan ensimmäisten maakasvien joukossa, niin jo periaatteessa kivihiilikauden alkupuolella. Ja ne on tietyssä mielessä pysynyt hyvin samankaltaisina kasveina, tämmöisinä matalina aluskasvillisuuden kasveina, vaikkakin sieltä sitten tulee muutamia tämmöisiä niin sanottuja puusaniaisia, joilla on pitemmät ja isommat lehdet, ja jotka kasvattaa tämmöisen pseudorungon, mikä itse asiassa koostuu toisiinsa kietoutuneista ja kutoutuneista juurista.
Mikä on siis toi saniaisten menestyksen salaisuus?
Nopea lisääntyminen. Ne on yleensä tämmöisiä kasveja, mitkä on siis hyvin monessa paikassa. Ne on ensimmäisiä kasveja, mitkä niin kuin paikalle tulee esimerkiksi täyden tuhon jälkeen. Eli kun meillä on esimerkiksi ollut tulivuoren purkaus, missä on maasto on levinnyt metritolokulla tuhkaa ja sen tuhkan päällä ei kasva mitään. Ja sitten menee jonkin aikaa ja olosuhteet alkaa muuttaa sitä tuhkaa niin, niin enemmän multamaiseen muotoon. Ja se ei enää huuhtoudu esimerkiksi sateen mukana niin helposti, vaan pysyy vähän enemmän kasassa. Niin ensimmäiset kasvit, mitkä siellä periaatteessa tavataan silloin, niin on erilaiset saniaiset. Ja saniaisten etu on nimenomaan se, että ne on siis erittäin tehokkaita leviäjiä, koska ne tuottaa paljon itiöitä. Ja sitten ne on myös niin yleensä melko vaatimattomia kasveja, eli ne säilyy hengissä semmoisessa paikassa, missä monet muut kasvit toteaa, että ei, täällä ei pysy hengissä. Sani ja sitten kun porskuttaa. Sen lisäksi niiden ehkä yksi semmoinen yllättäväkin menestyksen sala on se, että suurin osa saniaislajeista on myrkyllisiä ja todellakin siis äärimmäisen myrkyllisiä.
Mä en tiennyt tätä.
Ne on esimerkiksi sananjalat, kun tutkitaan, mitä kemiallisia aineita niiden lehdet sisältää, niin siellä on tämmöisiä kivoja aineita, niin kuin syaniidia ja muita vastaavia. Siinä on hyvin, hyvin myrkyllisiä ja sen takia esimerkiksi saniaiset saattaa rehottaa jossakin paikassa aivan peltona, niin että se ei mitään muuta kuin saniaisia ja mitään ei näytä niitä syövä.
No, tähän löytyy siis selitys.
Siihen löytyy selitys. Ne on hyvin myrkyllisiä niiden lehdet. Kukaan kasvinsyöjä eläin ei oikeastaan siihen nohkaansa pistä.
Ja seuraavaksi säätiedotus. Varhainen triaskausi. Päivän tasajan seutu. Kuivaa ja kuumaa. Päivän ylin lämpötila noin 50 astetta. Meren lämpötila noin 40 astetta. Odotettavissa kuivaa ja kuumaa huomisaamuun asti sekä seuraavat 10 miljoonaa vuotta. Tämä siis päivän tasajan seudulla. Ja ollaan edelleen siellä nykyisten suurten mantereiden muodostamassa klimpissä, jonka nimi on Pangea. Mutta ei supermantereessakaan ollut samanlainen sää kaikkialla. Pohjoisreunalla oli vuoristoja, joilla satoi, ja paljon. Mutta tämä kostea alue oli melko pieni. Siitä kun liikutaan vielä vähän pohjoisemmaksi, niin päädytään kääntöpiirien kuiville vyöhykkeille. Toinen niistä osuu suoraan nykyisen Euroopan kohdalle. Mutta triaskauden edetessä Pangea alkoi murentua. Rakoilu alkoi supermantereen keskeltä. Keski-Atlantti alkoi pikkuhiljaa aueta. Seurauksena oli voimakkaita tulivuoren purkauksia. Ja kuten on helppo kuvitella, tämä ei varsinaisesti nosta kyseisen naapuruston arvoa sen asukkien silmissä, kun maan alta purkautuu laavaa ja ilmasto lämpenee rajusti. Triaskausikin päättyi lopulta joukkotuhoon. Ja nyt olemme siis jurakaudella, jossa ilmasto muuttuu taas.
Eli kun triaskausi oli enimmäkseen kuiva ja kuuma, niin nyt kun päästään kohti jurakauden alkupuolta, niin ilmasto alkaa selvästikin viilenee. Että siinä tulee tämmöinen niin viileämpi vaihe ja se ilmeisesti ainakin osaan näistä eläinryhmistä vaikuttaa, koska nimenomaan se yksi merkittävä eläinryhmä, joka katoaa triaskauden lopussa, niin on krokotiilien sukuiset arkosaurimatelijat, eli niin sanotut pseudosukkit, niin ne krokotiileja lukuun ottamatta häviää lähestulkoon valla. Ja ne on triaskauden eliö maantieteessä, kun sitä on tutkittu, niin ne on ne yleisimmät isot matelijaryhmät nimenomaan kuivilla ja kuumilla alueilla, päivän tasaajalla ja päivän tasaajasta vähän pitemmälle niin kuin näille kuiville alueille. Ja nyt ilmeisesti nämä kyseiset kuivat, kuumat alueet, niiden määrä vähenee ja pienenee niin paljon, että nimenomaan nämä krokotiilin lähesukulaiset arkosaurit, niin ei siitä oikein elinympäristössä häviämisestä tykkää ja katoa.
Mut tilalle tuli sitten dominoimaan dinosaurukset.
Joo, dinosaurukset oli alkanut jo runsastuun triaskauden loppupuolella noin 230 miljoonaa vuotta sitten. Ja nimenomaan se kohta, missä dinosaurukset lähtee dominoimaan tai niiden määrä, lajien runsaslukuisuus ja muotoisuus alkaa kasvaa, niin tapahtuu semmoisella hetkellä, kun meillä on kyseisellä ajankohdalla noin 230 miljoonaa vuotta sitten tämmöinen Carnial Fluvial Event nimellä tunnettu tapahtuma, missä noin 2 ja 2,5 miljoonan vuoden aikana sadanta lisääntyy voimakkaasti. Ja tulee tämmöinen hyvin voimakas sadantapiikki historiassa. Eli siis tulee 2,5 miljoonaa vuotta pitkä kosteaikakausi, jolloin todennäköisesti planeetalle keskilämpötilakin on alempi kuin tuota, mitä oli sitä ennen.
Vaikuttiko tämä globaali lämpötila myös siihen eläinten kokoon?
Se voi vaikuttaa siihenkin, koska siis jos meillä on hyvin kuuma ilmasto, niin eläimet ei voi kasvaa kamalan isoiksi. Varsinkaan semmoiset eläimet, jotka on aineenvaihduntaltaan tasalämpöisiä, mutta myös jos on vaihtolämpöinen eläin, niin sekään ei voi kasvaa kuumassa ilmastossa kamalan suureksi, koska jos se kasvaa tietyn rajan ylitse, niin sen elimistössä koon vuoksi pidättämä lämpö tulee niin korkeaksi, että se ei ehdi jäähtyä se eläin tai pysty jäähtyä kunnolla ja periaatteessa keittyy kuoliaaksi liian lämpöisissä ympäristöissä.
No jos ei kuulosta kovin miellyttävältä. Hei, tähän väliin otetaan osio Tunnista dino. Säännöt on yksinkertaiset. Sulla on siinä paperi ja kynä ja mä kuvailen yhtä dinosaurusta. Siinä vaiheessa, kun uskot tietäväsi, että mikä dino on kyseessä, niin kirjoita vastaus paperille, mutta mä kuitenkin luen tämän koko vihjelistan loppuun. Mikä dinosaurus? Se eli myöhäisellä liitukaudella. Se oli kasvinsyöjä. Se oli 4-5 metriä pitkä. Painoa noin 3 tonnia. Se liikkui 2 jalalla. Pää saattoi yltää 6 metrin korkeuteen. Ensimmäinen fossiili löytyi Yhdysvalloista Montanan alueelta. Ja sen päätä koristi luukupoli, jonka paksuus oli jopa 25 senttimetriä. Ja vastaus on paperissa, mitä kirjoitit?
Kirjoitin siihen Pachycephalosaurus.
Tämä on vaikea.
Ei se nyt niin kamalan vaikea. Muistaa, että latinan kieliopissa niin C on yleensä K. Muutamia poikkeuksia on. Ja sitten PH-yhdistelmä tarkoittaa F-kirjainta. Eli siis tämä on Pachycephalosaurus.
Pachycephalosaurus, yes. Missä vaiheessa oli selvää, että...
Se oli selvää siinä vaiheessa, kun mainitsit tämän päätuntomerkin, mikä nimessäkin on. Pachycephalosaurus tarkoittaa paksupäinen lisko. Ja silloin on tyypillistä niin kuin tälle koko ryhmälle, siis se on yhden oman dinosaurusryhmänsä Pachycephalosauriden edustaja. Ja niillä on tyypillistä se, että varsinkin kehittyneillä muodolla, että niillä on päälaen luut kehittynyt tämmöiseksi hyvin paksuksi, jopa 20-25 senttiä paksuksi luukupoliksi, mitä ne on käyttänyt ilmeisesti paritteluaikaan niin urosten välisissä puskutaisteluissa. Ja niistä on esimerkiksi esitetty tämmöisiä hyvin romanttisia kuvia, missä ne on puskenut päät toisiaan vasten, niin kuin nykyiset lampaat tekee. Lampaat ja vuohet puskee toisiaan sarvilla päähän. Kallon rakenne ei kyllä ihan sovi siihen. Todennäköisempaa on se, että nämä puskut on kohdistunut vastustajan vartaloon ja kupeisiin. Ja se kupoli on ollut pyöreä muodoltaan sen takia, että niin se ensinnäkin välittää sen iskun voimat ohitte niiden omien aivojen niin, että se ulottuu niskaan, eikä meidän aivojen läpi eläinparka saisi aivotärähdyksen muussa tapauksessa.
Niin, mutta siis ihmeellistä luumöykkykupolia on siis käytetty myös puskemiseen ehkä.
Niin, siis sillä on lähinnä puskettu lähinnä toisia niin kuin kylkeen, koska se ei oikein sovi siihen, että sillä puskettaisiin päittäin vastakkain, koska se on muodoltaan kupoli. Niin, eli se on pyöreä. Ja pyöreitä pintoja on vähän vaikea saada osuun toisinsa sillä, että ne lipsahda johonkin suuntaan.
Ei ole tosiaan just tälleen pässien tapaan puskeneet päitä vastakkain, mutta tämä oli siis suurin paksupäisistä dinosauruksista. Eli tällaisia outoja kupoliveijareita oli muitakin.
Joo, niitä oli muitakin. Yksi laji tunnetaan nimellä Stegokeras. Se olisi ollut painoltaan noin ihmisen painoinen 80-90-100 kiloa painava lampaan kokoinen noin 4 metriä pitkä. Ottaa huomioon, että sillä oli varsin pitkä häntä ja varsin mukavan pituinen kaulakin. Mutta se oli siis kuitenkin kevytrakenteinen 1/3 korkeintaan ehkä tämän pakykefalosauruksen koosta. Mutta sillä oli vastaavat rakenteet, vahva kupolinen kallo ja sitten hammasrakenne, mikä oli enemmän sopeutunut tämmöiseen kasvien näykkimiseen ja sitten näykittyjen kasvien hienontamiseen. Ne ei ollut siis laiduntavia eläimiä, vaan oli tämmöisiä poimivia eläimiä, eli ne hyvin tarkasti poimi, että mitä ne haluaa syödä ja sitten söi sen, eikä niin kuin laiduntavat eläimet, niin kuin lehmät ja hevoset, jotka periaatteessa vetää kaiken, minkä ne kuonossa eteen löytää, ne vetää sisään. Tiettyjä dinosauruksia oli, mitkä toimi samalla lailla, oli laiduntavia, mutta iso kasvisyö dinosauruksista oli paljon hienovaraisemmin ruokansa valitsevia.
Usein kun puhutaan maapallon historiasta, niin me vaan kevyesti selataan läpi muutamia miljoonia vuosia. 10 miljoonia vuosia. Voi tuntua siltä, että asiat on muuttunut hurjan paljon ja hurjaa vauhtia. Mutta ei. Geologiset muutokset on hitaita ja niihin menee valtavan paljon aikaa. Siinä mittakaavassa 1 000 000 vuotta on aika vähän. Dinosaurusten valtakausi kesti, vähän laskutavasta riippuen, noin 170 miljoonaa vuotta. Mä soitin Juha Saariselle. Saarinen on paleontologi ja akatemiatutkija. Hän oli haastatteluhetkellä Lontoossa, tutkimassa muinaisnisäkkäiden fossiileja. Päivät kuluvat museolla, mutta iltaisin hänet tavoittaa pienestä hotellihuoneesta. Triaskausi siis päättyi joukkotuhoon. Ja liitukauden lopulla tapahtui se katastrofi, joka lopulta pyyhki dinot planeetalta, lintuja lukuun ottamatta. Joten tietysti myös siinä keskellä, jurakaudella, tapahtui pieni joukkotuho.
Joo, no se on mielenkiintoinen tämä jurakauden lopun sukupuuttotapahtuma. Se on vähän huonommin tunnettu ja ymmärretty kuin nämä isommat massasukupuutot. Ja se, oikeastaan se ei ole niin voimakas, että sitä kutsuttaisiin määritelmän mukaisesti massasukupuutoksi, mutta se on kuitenkin tosiaan siinä tapahtui paljon mullistuksia eliöstössä ja esimerkiksi tietyt dinosaurusryhmät, kuten tämmöiset stegosaurit ja eli tämmöiset kilpiselkäiset kasvissyöjädinosaurukset ja sitten monet ryhmät, tämmöisiä hyvin isokokoisia pitkäkaulaisia sauropodidinosauruksia, niin hävisi niihin aikoihin. Ja sitä on sitten mietitty, että kuinka suuri se tuho lopulta oli ja mistä se johtui. Ja välillä ajateltiin jo, että no ei se oikeastaan ollut kovin merkittävä lopulta, että ehkä siinä oli enemmän kysymys vaan tämmöisestä normaalista kilpailun kautta etenevästä evoluutiosta. Mutta ei se aivan niinkään ole, että kyllä siinä tosiaan jotakin mullistavaa tapahtui. Ja kyllä sitten myöhemmissä tutkimuksissa on osoitettu, että kyllä siinä tapahtui näitä tämmöisiä tyypillisiä joukkotuhojen aikaan tapahtuvia isoja mullistuksia myös geologisesti ja ilmastossa. Eli siellä oli jo tämmöistä voimakasta vulkanismia myös, joka silloin liittyi sitten erityisesti tuohon Atlantin keskiselänteen syntymiseen Etelä-Amerikan ja Afrikan mantereiden välille. Ja sen jälkeenhän liitukausi on elämän historia liitukaudella on mielenkiintoinen, koska siinä tapahtuu hyvin paljon ja siellä ensimmäistä kertaa esimerkiksi maaelämän monimuotoisuus ylittää merielämän monimuotoisuuden ja siinä esimerkiksi kasvillisuudessa tapahtuu tosi rajuja muutoksia. Siellä nousee koppisiemeniset kasvit eli kukkakasvit tämmöiseksi vallitsevaksi kasviryhmäksi maaympäristössä pikkuhiljaa liitukauden myötä ja tulee pölyttäjähyönteiset ilmestyy, runsastuu pistiäiset ja tämmöiset yhteiskuntahyönteiset ja muut tulee sieltä ja paljon tämmöistä tapahtuu, ja dinosaurusten osalta sitten myös, niin osa näistä vanhemmista dinosaurusryhmistä sitten eri puolilla maapalloa korvautuu vähän tämmöisillä uudemmilla ryhmillä, esimerkiksi näillä hadrosaureilla, joilla oli tämmöinen pureskelukykyiset leuat ja tämmöiset tehokkaat hampaistot.
Ja muutenkin just tuosta ehkä ympäristöstä, niin sehän tavallaan ehkä alkoi muuttua silleen meille vähän tutummaksi. Siis sillä tavalla, että jos nyt matkustettaisiin aikakoneella liitukaudelle, niin olisi kuitenkin ehkä eniten silleen meille tutun näköistä.
Joo, kyllä näin voisi sanoa. Ja se johtuu nimenomaan just tästä maaelämän monimuotoisuuden vallankumouksesta niin sanotusti. Eli siellä silloin ilmestyi paljon semmoisia nykyään hyvin tuttuja kasvi- ja eläinryhmiä, tämmöisiä nykyajan yleisiä ryhmiä, mitä ilman nykyään olisi vaikea kuvitellakaan maapalloa. Eli just nämä koppisemmiset kasvit, esimerkiksi kaikki lehtipuut, mitä Suomen metsissä kasvaa, ja heinäkasvit ja monet tämmöiset ruohokarvaartiset kasvit ja tämmöiset, ne on vasta liitukaudella tullut. Ja sitten tosiaan semmoiset niinkin arkipäiväiset ryhmät kuin vaikkapa muurahaiset ja mehiläiset ja tämmöiset, niin sai vasta silloin alkunsa.
Liitukausi ei sekään ollut tietenkään pelkkää trooppista lämpöä. Napa-alueet oli ihan vastaavalla tavalla viileitä, kuten nykyisetkin napa-alueet. Ei jäätävän kylmiä, mutta viileitä ja kosteita. 6 kuukautta pimeyttä. Kuulostaako tutulta? Millainen seinämaalaus syntyisi liitukautisesta Suomesta? Niiden tietojen perusteella, joita meillä on Suomen mahdollisista olosuhteista ja ympäristöstä, niin se voisi olla jotain tällaista. Myöhäinen liitukausi. Syksyinen metsä. Puiden kellastuvat lehdet leijailevat maahan. Lauma-ankannokkasauroja, eli hadrosauroja, etsii epätoivoisena viimeisiä ruuantähteitä, kunnes illan pimeys pakottaa ne pysähtymään. Okei, ehkä vähän melankolista, mutta mikä olisi suomalaisempaa? Ja siis Suomen alueella on voinut liikkua vaikka mitä jännittävää, mutta todisteet puuttuu. Fossiilit puuttuu. Yksi yleisimmistä kysymyksistä, joita paleontologi Mikko Haaramolta kysytään, on se, miksi Suomesta ei ole löytynyt dinosaurusten fossiileja. Vastaus, täällä ei ole säilynyt maakerrostumia dinojen kukoistusajalta. Yksi tärkeimmistä syistä lienee jääkausien vaikutus. Mutta hei, meillä on säilynyt ainutlaatuinen, puhdas, kaunis ja sileä, prekambrinen peruskallio. Geologit on siitä hyvin kiitollisia. Paleontologit puree hampaitaan yhteen. Eli tätä ei nyt tarvitse kysyä Mikolta, joten kysytään jotain ihan muuta.
Mikko, miltä dinosaurukset maistui?
Kanalta, koska siis vitsihän on siinä se, että kun niin ei tiedetä, miltä joku maistuu, niin sanotaan, että se maistuu kanalta. Mutta se on enemmän totta kuin siis ehkiseltään niin kuin ajattelisi, koska siis kanahan on dinosaurus. Ja kun lähdetään ajattelemaan siis minkälaista kanan liha on tai minkälaista on kalkkunan liha tai siis ylipäätänsä minkälaista on niin kuin, lintujen liha, niin dinosaurusten liha todennäköisesti maistui hyvin paljon samanlaista, mutta se oli riistaisempaa tietysti. Eli siis sen sijaan, että sanotaan, että maistuu kanalta, niin ehkä voisi sanoa, että esimerkiksi niillä dinosauruksilla, joiden ruokavalio, niin käsitti esimerkiksi runsaasti havupuitten lehtiä, kasviaineksia, niin se olisi saattanut maistua metsolta. Mm. Koska nykyinen metsohan esimerkiksi varsinkin talviaikaan ne syö lähestulkoon vallan männyn neulasia. Hyvin pihkasta ruokaa, voimakkaasti maustaa lihan pihkaseksi. Metson liha haiseekin ihan pihkalta, kun sitä pääsee lähempään haista. Niin siinä mielessä niin voisi sanoa, että ehkä esimerkiksi sauropodien ja tiettyjen havupuita voimakkaasti syövien dinosauruskasvinsyöjien liha olisi saattanutkin maistua kanan sijasta niin metsolta.
pihkainen dino-burgeri, mutta siis tämä oli lasten tiedekysymys ja säkin oot päässyt vastaamaan muutamiin sellaisiin just dino-aiheisiin, ainakin just Helsingin Sanomissa, Tiedelehdessä. Onko muita suosikkeja tai klassikkoja kuin tämä, että miltä ne maistui?
Näitä on hyvin moniakin kysymyksiä ollut. Ja joku niistä on ollut semmoisia, että ne on pakottanut ajattelemaan siis asioita uudelta kantilta. Ja yksi näistä ehkä kaikkein mielenkiintoisimmista ja varsinkin siihen liittynyt jälkikeskustelu, mikä oli mielenkiintoista, oli tämä kysymys, missä kysyttiin, että kuorsaavatko dinosaurukset.
Mm.
Ja alkuperäinen vastaus ja edelleenkin se vastaus, mikä on validisti Helsingin Sanomien lasten tiedekysymyspalstalla, on se, että dinosaurukset ei kuorsaa.
Miksei?
Sen takia, koska niiden nielun rakenne on erilainen kuin nisäkkäillä. Meillä on nielun rakenne semmoinen, että meillä on henkitorvi aika alhaalla täällä nielussa, tai henkitorven lähtökohta niin kuin suuontelon takana täällä aika alhaalla nielussa. Ja meillä on runsaasti pehmytkudosta nielun takaisessa niin kuin nielurisat, kitarisat, kitapurje, eli nenäontelon ja suuontelon erottava pehmeä kitapurje, mikä on tuolla välissä. Ja nämä pehmytkudokset on semmoisia, että kun niissä olevat lihakset rentoutuu nukkuessa, ja varsinkin jos ihmiset nukkuu selällään ja pää on takakenossa, ja nieluun valuu silloin näitä pehmytkudoksia paremmin, ja ne tukkii hengitystien. Ja nyt sitten hengitys ilman, kun täytyy ulos hengityksessä päästä tästä ulos tästä läpi, tästä kudosmassasta, niin siellä niissä kapeissa kanavissa, missä se yrittää väen vängällä tunkea täällä, niin ne lähtee värähteen ja sitten...
Dinojen tämä putkimainen järjestelmä, niin...
Se on erilainen. Mm. Eli siis niiden tämä nielurakenne on erilainen. Eli dinosaurusten nielurakenne on matelia-lintutyyppinen, jossa henkitorvi tulee paljon ylemmäksi suuhun. Se tulee itse asiassa kielen tyveen. Ja jos katsotaan esimerkiksi lintua, joka avaa nokkansa ammolleen, niin henkitorvi näkyy kielen takaisessa aukkona. Se on siis ihan näkyvillä paljaana siinä. Ja siellä puuttuu kaikki tämmöinen pehmytkudos. Ja tämän perusteella niin dinosaurukset ei kuorsaa. Mutta, ja nyt tulee se mutta, tähän kysymykseen annettuani tämän vastauksen, niin hetkisen jälkeen, kun se oli julkaistu Helsingin Sanomissa, niin minuun otti yhteyttä Turusta Saaristomeren merikotkatarkkailusta ja näistä merikotkien pesäkameroista vastaavia ihmisiä.
Mm.
Tässä tapauksessa on yksi turkulainen henkilö. Ja hän totesi, että toi teidän vastaus on väärä. Meillä on videoaineistoa merikotkista pesällä, joka kuorsaa nukkuessa. Okei. Jos teillä on videoaineistoa kuorsaavasta merikotkista, niin sitten mun täytyy olla väärässä. Sitten sitä alettiin sitä miettiä, että mistäs se johtuu, koska se pehmytkudosjuttu edelleenkin pitää paikkansa. Se kuorsaus, mikä merikotka päästää nukkuessaan, niin se ei voi olla siitä johtuvaa, että siellä
ei
on
kuorsausta.
Se ei ole kuorsausta, niin se on uniääni. Ja tämä on niinku se ero. Ja sitten me tullaan nimenomaan sitten tähän semantiikkaan, eli mitä tarkoitetaan termillä. Ja jos lapsen tiedekysymyksen kysymys olisi ollut muotoa, päästivätkö dinosaurukset nukkuessaan tahdosta riippumattomia uniääniä? Vastaus olisi ollut todennäköisesti kyllä. Mutta kun kysymys oli, että kuorsaavatko dinosaurukset, vastaus on ei.
Mahtavaa. Ihan vikana kysymyksenä jotain, mitä mä kysyn kaikilta studiovierailta. Mikä on sun suosikki dinosaurus?
Kyseinen kysymys on multa kysytty melkein aina. Tai siis
se on tärkeä.
Ainakin hyvin usein. No, tietysti varsinkin lapsille se on tärkeää, että täytyy tietää, että mikä on tutkijan suosikki dinosaurus. Mun suosikkini on Kelofysis.
Kelofysis? Millainen se on?
Se on pieni petodinosaurus. Ihan ensimmäisiä hyvin tunnettuja pieniä petodinosauruksia. Se on se, mikä saadaan, kun yhdistetään vinttikoira kanaa.
Kuulostaa hyvältä. Milloin se eli?
Se eli triaskauden loppupuolella, noin 210 miljoonaa vuotta sitten. Se oli tosiaan aika pieni kokonaisuus. Kallon pituus on 20-25 senttimetriä. Ja koko eläin on noin 2,5 metriä pitkä. Mutta kun se on ruumiirakenteeltaan kuin vinttikoira.
Mm.
Ja minkälainen on vinttikoira?
No siis vinttikoira on tämmöinen hoikka, atleettinen.
Hoikka, atleettinen, hyvin kapea rintakehä. Kelofysis oli noin 15 senttiä leveä selkänsä kohdalta. Pienikokoinen, hyvin hoikkarakenteinen, pitkäkinttunen, vikkelä peto, millä oli tosiaan iso pää suhteessa sen ruumiin. Sen pää oli melkein yhtä suuri kuin sen kroppa ja täynnä teräviä taaksepäin kääntyviä naskalihampaita. Ja kaiken parasta tässä otuksessa oli se vielä, että se eli isoissa laumoissa.
Kuinka monta saattoi olla yhdessä laumassa?
600.
600 vinttikoirakanaa. Tulossa Dinocastissa. Mitä kaikkea muuta eli dinosaurusten aikaan? Mitä juoksenteli niiden jaloissa? Mitä liiteli yläpuolella? Entä millainen oli nisäkäs, joka söi dinosauruksia? Dino!